jiraattonni godinaa shawaa lixaa aana gindabarat tokko tokko humnoota nageegumsaa mootummaatiin hiraarfamaa jirra jechuudhaan sagalee Ameerikaatti dubbatan. Waajirri nageenyaa aanichaa garuu komii jiraattonni kaasan kana laalchisee odeeffannoon qabu ka jedhe yoo ta'u, biiroon bulchiisaaf nageenyaa Oromiyaa immoo gama isaatiin rakkoo jiraattonni kaasaa jiran kana qulqulleeffachaa akka jiru raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibse. Sahaayidaan Xooxoo Finfinnee irraa gabaase.
Jiraattonni godina Shawaa Lixaa aanaa gindabarat ganda qarree doobbii keessa jiran tokko tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti fulbaana 22 bara 2013 irraa eegalee humnoonni nageenyaa mootummaa aanaa sanaa fi bulchiinsi aanichaa jiru idilee irraa qonnaan bultoota uggure mooraa mana barnootaa keessatti walitti qabee teechisaa jira jechuun himan. Obbo Guutuu Soorii jiraataa aanaa gindabarat kan ta'an akka jedhanitti tibbana qaamolee nageenyaa mootummaatiin jiraattonni ganda tokko guutummaan guutuutti dararamaa jiru jechuun ibsani.
Uummanni kun yeroo ammaa kana mana barumsa Qaradoobbii sadarkaa lammaffaa kan jedhamu keessatti uummanni yoo xiqqaate namni 1,000 kan ta'u achi keessatti ashawaa isaa gubbaatti ispaaltii gubbaatti raffisanii achi keessa bulaa jiru. Isa ammaa kana kunoo shanii barbaadaa jiranii fi uummata qabatanii uummatumti isaa buqqa'ee isa ammaa kana mana barumsaa keessaa yaasanii gajjallaa baraha jiran kan akka Anaddati, Alooyyee, Shanshoo, Addaamu jala sanarra kan jiran hundumaa irra deemanii uummata qabatanii uummanni isaan faana deema shanii barbaadaa jiru uummata akkaataa kanaatti baraha keessa oofanii faana deemsaa jiru.
Obbo Gurmuu Baqqalaa immoo jiraataa ganda qarree doobbii keessaa isaan tokkodha. Rakkoo ganda isaanitti mudate akkas jechuudhaan dubbataniiru.
Ganda qarree doobbii tokko yoo fudhan darbe kana uummanni walgahii waamame waraana mootummaatiin mana barumsaa tokkotti naqanii yeroo kaan egaa vaayireesii koronaa kana namni walgahuun qabu naqadan yeroo sana uummata ganda tokkichaa hunda isaa dubara osoo hin jedhiin dubartii osoo hin jedhiin. Jaarsa jaartii otoo hin jedhiin hundumayyuu walitti waamanii manicha keessatti dubartoota illee gara galgala gadhiisaniyyuu guyyaa sadiitiif iddoo tokkotti walitti qabanii achi bulchanii jechuudha. Guyyaa sadiitiif erga achi bulchaniiti boodammoo humni hidhatee bosona jiraamuun beenaatii barbaada jedhanii uummata sana dabadabaadhaan dirqamsiisanii asii gadee buusanii gara baraatti erganii. Kanarraa kaasanii uummanni guyyaa sadiitiif achi erga buleegaa furmaata waan ta'u dhabee jennaanii barbaacha gara bara haatti asii gadee imalee keessarraa gadee yeroo imalee ol deebiitti gaa uummanni uummata baadiyyaati yeroo kanatti harka qallee achitti rakkoonan akka bishaanii midhaanii illee fixee walakkaan isaanii immoo galgala wal baatanii galanii ba'aadhaanii jechuudha. Bahee galuurratti yaaddoo gurguddaa qaba. Akkasumas immoo namni dhuunfaa tokko boqqolloo kan dhuunfaa isaa keessallee seenee yoo argamellee akka rukutamu maal maal jedhaniitillee sodaachisaa jiru. Garuu hanga ammaatti manni akkasitti rakkachaa jechuu barbaadee ta'e.
Obbo Dastaa Dinqaa hoggansa Kongireesii Federaalaa Oromoo keessaa isaan tokko ta'an dararama hawaasa naannichaa irra qaqqabaa jiru akkasiin ibsaniiru.
Humni mootummaa hidhatee ganda sana keessa qubatee jiru uummata kuma jirutti wal ga'ii waamee kana irratti erga argamanii fi galgala saatii 12 yeroo gahan dubartoota qofaa galaa jedhanii warra dhiiraa achuma bushani mana barnootaa keessa. Kun egaa 23-24 itti fufe guyyaa 3 akkanumatti itti fufe isa kaleessaa kan ammoo gaafa fulbaana 25/2013 kana dhumarratti deebi'aa galaati gaafa lammaffoofi gaafa roobii yookiin immoo gaafa facaasaaf gaafa roobii namni hidhataan ganda kana keessaa badee jira. Isa gammoojjii keessa deemaati barbaadaati gaafa kamisaatti immoo gaafa 28 bu'aasaa fidaa koottaa jedhanii kaleessa isaan gadhiisan jechuudha. Kuweelaa humni mootummaa kana achi taa'eeru poolisiidha kan hidhatedha. Rakkoon achi jira jedhanii erga tamananii erga achi dhagaleeru ta'eeti rakkoo jiru kan hordofee warra rakkoo uumus seeratti isaa biyyeessanii waan biraa isaa godhanii kan hordofuun jiru isaanidha malee. Uummata yeroo ammaa kana waa'ee midhaan sassaabbachaa midhaan hojjetachaa waa'ee qonnaa hojjetachaa jiran yeroo ammaa kana akkasitti guyyaa 4 inni irraa guyyaa 5 guyyaa 5 jiruurraa dhiisisanii rakkisaa jiru jechuudha.
Akka namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan ibsanitti namoonni ganda qarree doobbii dhiiraa dubartiidhaan mooraa mana barnootaa keessatti ugguramanii hiraarfamaa jiran beelaanis adabamaa jiraachuutu ibsame. Komii jiraattota irraa ka'eef itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanaa gindabarat obbo Joonsee Dhaabaa dhimmicha quban qabuudhaan deebisanii.
Poolisii gaafadhaa gaarii waan hin beeku. kitaaba nageenya tu barbaada mane konnen bulaan shifta barbaada anande hun kabu zin babbaas yani yani bari kote bulara ka bo ayri anan babbaas zin kabu nan zallatu anande hun kabu akara
jiraattota bahaaf gala dhorkee dararaa jira jechuudhaan kan hawaasni naannichaa himate poolisiin aanichaa deebii kennuudhaaf eeyyamamaan ta'anii godina shawaa lixaatti bulchaa aanaa gindabarat kan ta'an obbo Tasfaa Badhaanee gama isaaniin komii hawaasni kaasee fi ta'ii aanichatti tibbana mudate akka ta'anitti ibsaniiru.
Bakki milishaan akkuma jette humnoota hidhatamanii hidhatanii jiraniin butamuun sirriiruma. Isa kan ammoo hawaasichi marii. Qaama mootummaa wajjin waliin mari'atee nuyi namni gudduudhaaf butamee akkamiin jiraanna itti deemnee qaama kana barbaaddachuutii qabna gara jirutti dhufame lakkii kophaa deemuutti hin ta'u jennee nuti qaamni nageenya milishoota wajjiniin deemanii reensi namicha butameellee yeroo ammaatti argamee kan jiruu fi har'a sirna hawaasichaa raawwachaa kan jiranidha. Akkuma jiru isa kanadha.
Tole gama biraatiin immoo hawaasni kan inni kaasaa jiru akka aanaa gindabarati ganda qarree doobbiitti ganda sana guutuu qonnaan bultoonni jiran dhiiraa dubartiidha osoo hin jedhiin fulbaana 22 bara 2013 mana barnootaa keessatti walitti qabamanii achitti guuramanii akka turanii fi akkasumas hidhataan gandaa kan qaama nageenyaa mootummaa ta'ee ganda sana keessaa namoonni lama waan badanii fi namoota kana gammoojjii bu'anii akka isaan barbaadanii fidan hanga kamisaa guyyaa boruutti dirqabnetti kennamee akka jirudha kan hawaasni kaasu. Gama kanaanoo isin maal jettu bobbiin kun dhugumadhaa?
Lakki mootummaan nama guru siin qabu. Ta'ii taatee jiru rakkoo nageenya hawaasa keenyaa kun namni kun jiru isa kanaafis akkamittiin rakkoo keenya hiikkannaa kan jedhu marii qaamolee garaagaraa kutaa hawaasaa garaagaraa wajjin gaggeessaatidha kan jedhamu malee namni hidhamee jedhamtu hin jiru. Namni kun nama keenyadha, nama buleessa keenyadha, deemnee barbaaddachuutti qabna mootummaan nu adeeggaruu kan jedhe hawaasadha. Kanammoo akkaataa nuyi nageenya isaaniitiif barbaachisaa ta'eetiin qaamolee nageenyaa. Dhimma kanarratti bobbaafneetiin akkaataa itti namoonni kun yoo lubbuudhaan jiraatan sana argachuu yoo dhabame immoo reensa isaaniillee argachuu qabnaadhaaf itti deemame reensa namicha isa butame tokkicha argameetiin guyyaarra sirna waltootaa irra kan jiramudha.
Komii jiraattonni godina shawaa lixaa aanaa gindabarati kaasan kana biiroon nageenyaa oromiyaas qulqulleeffachaa akka jiru hoogganaan biirichaa obbo Jibriil Mohaammed dubbataniiru. Tabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.